přemýšlí často a rád a taky často vzkazuje všem ostatním, aby přemýšleli. Ve chvíli, kdy přestanete myslet, můžete propadnout tuposti a štěstí je vědomý stav, říká. Naposledy jsme spolu dělali rozhovor před 4 lety a také to bylo těsně po volbách. Tehdy jsem se ho ptala, o čem by byla píseň, kterou by případně právě teď napsal. A on odpověděl, byla by asi optimistická a byla by asi o prostoru, který se zvětšuje. Česká folková ikona, nucený emigrant, který už v listopadu 89 zpíval před narvanou Letnou, co je nejkrásnější. Jaroslav Hudka, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
To by mě zajímalo, pane Hudko, jak byste o té písni odpověděl dnes. Co byste dnes složil v návalu informací o výsledcích voleb za píseň?
No, já už jsem se k těm volbám jaksi blížil několika pesimistickými písněmi, kterými si člověk tak jako tu skutečnost osahává, jestli se, ono se to musí pak zkusit před publikem, jestli se člověk vyjádřil přesně, nepřesně. A vlastně tu poslední píseň, kterou jsem jakoby k volbám psal, to jsem, myslím, že to nazvu něco s davem. Tak teď jsem zaskočený, jestli jsem se trefil, protože já, abych pravdu řekl, já jsem se tentokrát jako bál, co z těch voleb vyjde, protože jak jsem optimisticky říkal o rozšiřujícím se prostoru, ono ty poslední 4 roky se ten prostor jakoby zužoval a jakoby jsme se tak jako odkláněli od Evropy, což ve mně způsobovalo jako závratě.
Co ve vás způsobuje tedy teď, ten současný stav?
Teďkon ten stav jako zůstal vlastně to rozdání karet těm vlastně 9 stranám. To zůstalo jako velká otázka vlastně, jak teprve teď se ptám, jak dopadnou volby, protože karty byly rozdány, ale jako není do nich vidět.
Mě by zajímalo, jestli v té písni o volbách případně byste alespoň nějak vesele z vašeho pohledu pojal ten pokles preferencí komunistů.
No tak pravda, na to jsem nemyslel, že se to může stát. To je to, když jsem koukal, že jsou až 5, říkal, tak tohle zase nevypadá tak špatně. No.
Ale musím se přiznat, že znám vás léta a dnes mi připadáte docela v porovnání s jinými setkáními takový hodně veselý a dobře naložený. Znamená to, že už si tu politiku prostě tak neberete?
Jo, to je pravda. Už si tak neberu, protože už jsem pochopil, že halt jsou to dějiny. A ty dějiny prostě musíme spíš pozorovat a spíš jako reagovat na ně. Protože jako opravdu není to tak jako úplně jako osobní pocit, je to klesli jsme na úroveň dějin. No.
to jste řekl hezky, já vám připomenu ještě jednu z vašich vět, kterou jste řekl po těch volbách minulých a ta zní, já jsem rád, že žijeme takhle s těma otevřenýma hranicema a s otevřenýma hlavama. Samozřejmě člověk není spokojený s tím, jak se vyvíjí politická situace, ale řekl bych, v tom celku toho bytí zatím se zdá, že nás vyloženě neohrožuje, že jak si pořád žijeme, nebo jsme schopni žít svobodně. Máte stále ten pocit?
Nemám. Ne, tak tady bych mohl vlastně větu po větě to korigovat, protože jak jsem říkal, ten prostor se jakoby zužuje a ta otevřenost těch hlav se jako to nějak neplatí. Zdá se, že mnoho hlav se nějak zavřelo a pak jsou takové jako vyloženě komické věci, že jakýsi náboženství islám, o kterém nevíme nic, který tady neexistuje, se stane tak velkým v Česku volebním tématem, že to někomu dá téměř 10% ve volbách.
No, není to tím, že o něm přece jen něco víme, pane Hudko?
No tak, jako co o něm víme? Že má nějaký taky jako část toho islámu, že jsou tam nějaký teroristický buňky, který se snaží o nějaký rozvrat, ale to není zase obecně taková novinka, že by se v nějakém náboženství nebo v nějakém politickém hnutí něco takového objevilo. Zdá se, že je to jakoby globálnější, ale v tom součtu si říkám, kdyby ty média nebyly z toho tak jako strašně, jak bych to řekl, hladový po tomhle tématu a to téma si téměř nevynucovali, tak možná by toho bylo méně, a protože oni taky se chtějí předvíst.
Počkejte, čeho by bylo méně?
Já si myslím toho terorismu, že část těch lidí to dělá pro tu vteřinu té slávy. Mm-hmm. A pak si myslím, když se to, prostě ty teroristické hnutí tady jsou v Evropě, byly i předtím, takže prostě se k tomu musíme postavit, ale to tak je, musíme si s tím poradit jako fakticky na zemi, nestrašit se, ale najít ty zdroje toho, najít ty lidi, kteří to dělá, a s nima si to vypořádat, ale nedělat paniku, protože ta panika jako nás znejšťuje a, jak bych to řekl, stáváme se jaksi psychicky cílem, aniž se nás nějaký šrapnel dotkne, že najednou všichni prostě žijí jakoby po výbuchu a volej prostě nesmysl.
Čili obecně vy si nemyslíte, pane Hudko, že islám jako takový, který teď nachází své místo v Evropě, takže by nesl nějaká rizika?
Nese všecka ta rizika jako každý náboženství. To křesťanství pro nekřesťanské území nesla velká rizika a ta rizika se ukázala. Křesťanství se nešířilo mírovým způsobem, ale dobře, to je za náma. Teďkon prostě ten islám jako náboženství má jakoby historicky opoždění, on začal později taky. Ale na druhou stranu bych řekl, já jsem se o ten islám začal trošku zajímat, když to vždycky nesnášejí, tak jsem si stáhnul nějaký přednášky z Jelské univerzity a tak jako nehledal jsem na internetu zdroje, ale univerzity. Ať se to dovím prostě v té šíři. A prostě ten islám jako náboženství, jako je to větev z toho samého stromu jako judaismus a jako křesťanství. Jako je to jedno z těch tří náboženství, jsme v tom příbuzní. Pro ty muslimy my jsme lidé knihy, takže...
No taky jistě víte, jak podle svatých knih islámu s lidmi knihy mají v úmyslu do budoucna zacházet, ne?
No, to jsem se ještě nedočetl.
Opravdu ne, opravdu ne.
Já si myslím, že existují nějaké příručky k islámu, ke Koránu, a pak existuje Korán. Já samozřejmě, to má kniha v drobným písmem 600 stran, takže to člověk tak snadno nepřečte, ale hodně jsem tam narazil, mě překvapilo a zaujalo, co píšou o Kristovi, co píšou o Marii, co píšou o starozákonních prorocích, mají ty sami anděli jako křesťané, jako židé. Ten Gabriel prostě přes všechny tři náboženství všechny navštěvuje. Je to...
Ne, já aniž bych chtěla jakkoliv váš pohled na věc měnit, ale také jsem si přečetla spoustu věcí kolem toho, včetně šarii. Četl jste šariu?
Ne.
A minimálně jedno z toho vyplývá jasně, že se totiž muslimové staví nad úroveň lidí jiných náboženství, eventuálně zcela bez náboženství.
Jo, no, to se v náboženství to se stalo i v křesťanství, že to je...
To jsou staletí.
Dobře. Ano, tento stav je, ale prostě... Já bych to řekl, je vhodnější to brát analyticky a podívat se na to, že pokud jsou to nepřátelé, tak znát své nepřátelé, ale prostě nepropadat jen tak jednoduchý panice, protože to je asi to nejblbější, co se může stát. No.
My jsme se k tomuhle tématu dostali, jenom připomenu pro posluchače, s Jaroslavem Hudkou, kvůli tomu, že jsme spolu analyzovali v úvozovkách, povídali si o výsledku voleb a pana Hudku překvapil ten úspěch protiislámské strany tady v Česku, ale nakonec nevidíme podobné strany v celé Evropě?
Nemají takovou sílu, že by prostě takhle jednoduše se dostali z 10% do parlamentu. Samozřejmě takovýhle strany jsou, ale nejsou, jako že by měly nějaký zásadní vliv. Že třeba v tom Holandsku se ukázalo...
No tak se podívejme na Le Penovou, ta má docela velký vliv.
No ta teda propadla jako opravdu ještě níž než na dno.
No, nikoli má obrovské zastoupení třeba v Evropském parlamentu.
V Evropském parlamentu ještě má, ale ve francouzském, kolik tam mají, 12 lidí, myslím. A ten parlament má asi 600 lidí. Tam to je opravdu veliký propadák. Takže uvidíme, jestli při příštích volbách se vůbec do Evropského parlamentu dostane. Ten Macron prostě to tam jako sklidil vše. Je to neuvěřitelný během roku, ale...
V tuto chvíli také uvidíme.
Uvidíme. Já ho sleduju teda s napětím, protože on dává jakousi naději, ale nevíme právě, jestli není falešná, protože je tady krátkou dobu, ale zatím se mi zdá, že je velmi schopný a když je schopen se nějak začít domlouvat docela jako smysluplně s francouzskýma odborama, no tak to...
To ve Francii nikdy nebylo jednoduché, ano.
Ne, a to se snad nikomu nepodařilo. Tak uvidíme.
Vy jste mimochodem v souvislosti ještě s politickou situací v jiných částech Evropy, tak jste řekl, použil jste ten výraz sebezničující puzení, že shledáváte. A nejen v Evropě, vlastně po celém světě. Tak máte pocit, že Česko se těmito volbami přidalo do toho davu sebezničujících půzení, která vidíte po celém světě?
No, dá se to částečně... Ano, dá se to takhle říct, protože nevím, mnoho věcí je tady jakoby nereflektovaných, ale... Možná by se měl najít ještě nějaký širší výraz, protože to sebezničující jakoby se ještě vybarvuje ještě nějakýma dalšíma barvama. No.
Myslíte ještě víc sebezničující nebo nejen sebezničující?
U někoho ještě víc sebezničující, u někoho jakoby tam něco zadrhlo a... Třeba teďko z toho výsledku voleb, jsem z toho trošku tumpachovej vlastně, jak to dopadlo. Ale zdá se, že to bude mít spoustu vlastně pozitivních výsledků, protože spoustu stran bude muset jako zcela vyměnit své šéfstvo, který tam prostě je už takový antik k ničemu a pro mě vlastně taková velmi pozitivní rána byla, jako jak to dopadlo se sociálníma demokratama, který naprosto zapomněli, co to znamená sociální demokracie. Na jednu stranu se začali chovat jako národní socialisti, ale takový jako ty náckové. A na druhou stranu prostě se vznesli nějak úplně do osobních zájmů. Hmm. A až tady na konci, když zjistili, že ty volby jako nemusí dopadnout, tak začali honem rychle dělat nějaký témata a zdá se mi jako to nejsměšnější, co udělali, že po 4 letech vládnutí udělali demonstraci na zvýšení mest. Říkám, tak to snad dělá opozice nebo odbory, ale...
Tady jako... to bylo dost zmatené, máte pravdu.
Takže já mám pocit, že nevědí vůbec, čí jsou. A teďko nevědí, že mají odstoupit, protože to je fakt prohra.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Jaroslav Hudka je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já musím, protože bohužel nejsme televize, ale jsme rádio, tak musím posluchačům prozradit, že vy opravdu dnes vypadáte neskonale lépe naladěn, než v jakoukoliv jinou dobu, když jsme se viděli. A ptám se, čím to je?
No, je to, já to vysvětluji tím, že jsem si uvědomil, že jsme se vrátili do dějin. Ale nevím, je to na jednu stranu se samozřejmě tam něco osobního, protože jako doma je střízlík, který člověk udělá neustále dobrou náladu. Jo, Teodora, který je rok a půl. Ale pak jsem, jako začal jsem se o to zajímat trošku z větší dálky.
O všechno.
O všechno, no. Jakoby prostě, když tohle to není to, co žijeme, se nevznáší v luftě. To, má, to na něco navazuje a někam to směřuje. Akorát je na nás, jestli jsme schopni si toho všimnout nebo ne, nebo to analyzovat. A, no, nevím, možná mi to dalo takovou větší chuť do života. No.
To trošku mě nahrává k dotazu, jestli nepřemýšlíte, a teď se vás nechci dotknout, ale nepřemýšlíte vlastně o všech těch věcech trochu méně než předtím.
I to je možný, že ono, co je to vlastně jako přemýšlení a kde je
vlastně. Já jsem z vás vždycky měla pocit, myslím i po těch dlouhých rozhovorech, které jsme spolu vedli, že vy se musíte trápit, protože ovšem přemýšlíte do takových detailů, že se nejde netrápit, protože na všem najdete nějaký kus nějakého negativa. Když se v tom melete, myslím hlavou v tom přemýšlení o všech těch věcech do takového detailu, tak to jistě prostě radost nepřináší.
No, ale ono to, myslím, souvisí to možná s celkovou takzvanou blbou náladou, to souvisilo s více lidma, že člověk byl v tom 89. jaksi zmaten tou nečekanou událostí, že to vypadalo, jakoby, že dějiny skončily a už nejsou. A člověk propadl falešným očekáváním a možná jako největší boj a největší trápení je pak s těma, jak by to srovnat si to s těma falešnýma očekáváníma a jako se dostat jako s tím pohledem, jako si začít všímat nebo objevit vlastně, jak ty věci ve skutečnosti jsou.
Čili rozumím tomu dobře tak, pane Hudko, že dnes už se dokážete radovat nejen z rodiny vlastní, ale i z toho, že se tady relativně svobodně dá zatím žít, že relativně svobodně cestujete, že jste, jak vy říkáte, duševně svobodný. A to byly věci, z jakých jste se předtím radovat nedokázal, protože vám vždycky do toho vstoupilo myšlení na něco jiného.
No.
Já se ptám, já jsem takový psychoanalytik, ano, amatér. Ano,
možná to formulujete správně. Na tohle neumím takhle, jako, takhle pěkně jako strukturovaně odpovědět. Ale je to možný. Něco se ve mně posunulo k takovému jako úsměvnějšímu postavení na světě, nebo tak.
No. Hrozně vám ho přeju a mohu se návazně na to zeptat na jednu relativně intimní věc.
Ano.
Totiž nebral jste to jako riziko v tom zralém věku si pořídit malé dítě?
Bral, ale nakonec do toho došlo. Na to došlo a jsme se rozhodli, že chceme to děcko a teď jsem strašně rád, že je na světě. I když samozřejmě to riziko je, že už mi bylo 70, no, ale jako prostě nedá se říct, že všichni měli ideální osud a všem to vyšlo tak, jak to prostě ten život je takový, jaký je a prostě to, co se stalo, vlastně mám pocit, že se podařilo. A co bude dál, to neví nikdo z nás. No.
Určitě ne, ale je tady přece jenom nějaké riziko plynoucí z toho, že až bude Teodora třeba na vysoké škole, tak vám bude skoro 90?
No, až bude na vysoké škole, tak to mi snad už bude 100. Ne, 90. No a jasně, a možná nedožiju. To jako, už jsem v lese, v kterým se kácí. Jo.
To jste řekl hrozně hezky, ale tady nejde o to tolik primárně, že možná nedožijete, to možná nedožijem nikdo. Ale,
právě.
Ale spíš jde o to, že najednou třeba tady bude dítě, které bude potřebovat vaší podporu, vaší péče, vaše peníze. Tak jako všechny děti. A vy to nedáte.
Ano, to může být jaksi pocit svědomí a dědictví nebude. Ale na druhou stranu je tady přece jenom jako ta civilizace, ten stát snad zůstane nebo se ještě rozvine, že bude schopen jako vyrovnávat, že bude schopen pomoct lidem, kteří jsou na tom v něčem hůř než ty ostatní, jako od toho ta Evropa jako vlastně funguje jako politicky a já si myslím, že i v tom to Česko jak si zůstane. A pak ono v tom životě je ještě tolik dalších jako momentů, který nedají se očekávat a nedá se s nima kalkulovat. Tak jako, protože to, co jste řekla, je úplně přesný a to občas vidím, že někdo, kdo na mě kouká, si tohle to myslí. Neřekne to takhle nahlas, ale prostě je
do
to...
mikrofonu, aby všichni věděli.
No, ale prostě to tak je. Ale nedávno jsem četl životopis Tolkiena, že jo, to Pán prstenů, to je jako ten o otce přišel, když mu bylo 3, o mámu, když mu bylo 11 a ještě ke všemu máma byla katolička v Anglii. No tak si to odnes s tím, že pak se o něj vlastně starali katolíci a jak si, a ta máma se zcela obětovala a vlastně a oni s bráchou zůstali jako sirotci. Jako ve státě, který sociálně jako tehda vůbec nefungoval. No a nakonec se z něj vyvinul Tolkien. Že? Takže tam
je... Pardon, že vám do toho skáču. Vyvinul se sice Tolkien, ale to, co prožil v průběhu svého dětství, nemuselo být vzhledem k těm okolnostem, které jste zmínil, úplně příjemné.
No to 100% nebylo.
No.
Ale jako ono, teď kolik je zase dětí, že to probíráme takovýhle téma, že, ale kolik je to takových dětí z bohatých rodin, který pak jsou na sebe vraždu, protože mají všechno a neumějí si ničeho vážit. To je všechno takový relativní. No.
Ano, ano. Chtěla jsem navázat ještě nějakým dotazem, ale vy jste to shrnul. Je to tak. Všechno je relativní. Teď dáme...
A potom Teodora bude mít ještě 3 sourozence, který si myslím, že dnes si s ní rozumí a budou si s ní rozumět i dál. Takže...
To jste možná měl říct jako první. Jaroslav Hudka je mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Teď, jak je naším zvykem, dáme prostor krátkým zprávám a po nich se zase s Jaroslavem Hudkou vrátíme, takže nikam prosím neodcházejte. Zůstaňte s námi. Po pár minutách se hlásíme opět s Jaroslavem Hudkou ze studia Českého rozhlasu Plus. V této části pořadu se budu ptát mimo jiné na to, jestli umí odpouštět a co odpouští a co neodpouští, jestli ho nějakým zásadním způsobem ovlivnilo dětství, které prožil v třeskuté době 50. let. A určitě mě bude zajímat také, co vlastně dělá v té Indii, kam pravidelně jezdí. Jsme tady, vy buďte u přijímačů.
Osobnost Plus.
Tak pane Hudko, já začnu s tím odpouštěním, neodpouštěním, jo? Jestli mohu.
Ano.
Tak umíte odpouštět?
Já si myslím, že jo, že ono... Jaksi pochopení pro člověka a pro jeho činění si myslím, že mám v sobě a že jsem schopen jako dojít i k odpuštění, ale je tam jedna drobná, aby se to dalo dokončit. Drobná podmínka, že ten člověk taky musí trochu zalitovat. Ve chvíli, kdy nezalituje, tak se říká, já prostě jako nedá se odpouštět tuposti, nebo prostě tam to musí být nějak tak jako...
Čili jak by řekl rabi, jistě, že odpouštíme jak co, jak komu.
Asi tak, no, protože jako odpuštění je jako nějaký generální pardon. Je prostě vlastně protimluv, to je samo proti sobě.
Rozumím tomu, ale no. Jestli jste třeba nepřišel ve svém přemýšlivém životě na to, že v okamžiku, kdy někomu odpustíte, tak se vám vlastně uleví.
No,
vám
ano, jistě. No.
A já jsem tohle celé téma vlastně začala kvůli Karlu Srpovi. Mě by zajímalo, jestli bývalému šéfovi jazzové sekce, který na vás donášel, tak jestli už jste to odpustil.
No, tak vlastně jako není to ve mně vůbec jako nějaká zloba. Jako vidím ho jako takovou zvláštní figuru, která, já mám pocit, že je psychicky trošku poznamenaný. Takže vlastně je to taková, no, jako divím se mu. Divím se mu, ale jako to, že udával před 40 lety, je opravdu jeho problém, se kterým se musí vyrovnat. A on se asi s tím vyrovnává, že to zveřejňuje a že se snaží vlastně jako s tou udělat ještě větší skandál, než to je. Ale jako tu zlobu, to, co mě naštvalo, když jsem to zjistil, protože on dal těm STBákům hodně informací, ke kterým by jinak nepřišli, protože kolem mě ty lidi neudávali. A vlastně publikum naše neudávalo. První trestní stíhání jsem měl až na jaře 75, kdy v Chocni jakýsi soudruh Štangler.
Si pamatujete? Vy to nosíte v sobě?
Ne, já jsem to našel ve spisu. Soudruh Štangler se schoval v Loutkách, protože jsem hrál v Loutkovém divadle. A potom to šel udat. A druhý den získal nahrávku od nějakého kluka, takže a STBáci byli naprosto zděšený. Takže jsem dostal hned paragraf hanobení hlavy státu, rasy, národa a přesvědčení. A v rámci toho vyšetřování jsem pochopil, že oni nevěděli o žádných písničkářích. A to, co se k ním jakoby donášelo, tak se všechno stáhlo na mý jméno. A celý se to vyřešilo tím, že v dubnu, to je úplně komický, v 8. dubna 75 se stal Husák prezidentem. Udělil jakousi amnestii, aby to bylo slavnostní. A ten pitomec nevěděl, že mě, takže najednou se to zastavilo celý. Oni to potom z Hradce Králového přestěhovali do Prahy. A v Praze začali pozvolna rozlišovat, že tady je nějak těch písničkářů víc a že vlastně se jedná úplně o něco jiného, než tam ty. Takže tohle to je taková dobrá zpráva z toho spisu, že do té doby oni o nás neměli tušení a my už jsme měli široký publikum. Samozřejmě tam v tom spisu pak je vidět, že potřebují zprávy a že potřebují někoho za mnou poslat. A tam už se to pak časově kraje, že přišel jsem s dvouma deskama, že mi nepůjčí desky. A já neměl gramofon.
Takhle, nutno připomenout, že Karel Srb ale soudem byl rozhodnut jako nespolupracovník.
Ne, to jako on se takhle vytahuje, ale ten rozsudek jako není tak. Za prvé je to rozsudek, který je z roku, se týká roku 79, mě udával v roce 76-77, takže tohle se to netýká, tam to prostě tam je to platný. A ten rozsudek byl vlastně jenom o tom, že soudní znalec není schopen říct, že ten jeho podpis, jestli je pravej nebo nepravej, protože se nezachoval originál. A z té fotokopie ten znalec nemůže posoudit pravost nebo nepravost. Tečka. A tím, že vlastně to právo je takový, že když je to nerozhodný, tak ten rozsudek je vstřícnější k tomu. No to, takže, ale to je všecko. Tam není vlastně v tom rozsudku dáno, že neudával. Tam je dáno, že ten papír je falešný, že byl vedený v tom papíře vlastně.
Rozumím. V téhle souvislosti, jak hodnotíte to nedávné rozhodnutí slovenského ústavního soudu? Totiž o tom, že agenti STB jsou nedůvěryhodnými svědky. Mění se tím podle vás celkově postoj slovenské justice k těmhle případům?
No, tak musí se jevit, protože oni si to ty soudy, české soudy, samozřejmě taky zjednoušili tím, že si zavolali STBáka a STBák si nespomněl. A nebo řekl, že to sfalšoval. A tím to bylo a dál se vlastně nešetřilo. Což je takový jako opravdu trapný zjednodušení práva. Tenhle ten ústavní soud slovenský to zase vrátil na rovinu práva, protože to se musí rozhodovat podle nedůvěryhodnej svědků, že když tyhle ty vlastně byli ti, kteří budovali ten zločinný systém, tak jak můžou najednou celou dobu byli ve světě lži a nepravdy. A jak najednou se můžou stát spolehlivými svědky a říkat pravdu. Prostě, no.
Jaroslav Hudka tohle říká. Jaroslav Hudka je také dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Vy jste se narodil...
Já jenom ještě chci říct, že ten soud s tím Karlem Srpem on mě žaloval, ten bude ještě. Takže...
To je teprve před námi, ano, tak to nebudeme nějak rozebírat. Tak. Ale vy jste se narodil kolem 48.
Já jsem se narodil v dubnu 47.
Aha, ano. Čili jste se narodil do opravdu radost šťastného světa.
Já jsem se narodil do světa, kdy tatínek měl ještě obchod a dům v Olomouci.
Jak dlouho pak ještě?
No, celých asi 8 měsíců ještě.
Takhle, oba dva víme a jistě i většina našich posluchačů, že po únorové období, včetně 50. let, které následovaly, bylo jednou z nejtragičtějších dekád téhle země, samozřejmě po odečtení doby válečné. Myslíte si, že to, když vám bylo něco mezi 3-10 lety, takže vás to mohlo nějak se dotknout, myslím, psychicky?
No, mě se to dotklo jako psychicko-fyzicky, protože když mi bylo 5, tak vo Vánocích nás vystěhovali z toho domu, kde jsme teda ještě bydleli, který už nebyl tátův a obchod už byl státní. Tak přijeli prostě vojenské auto velké, přijelo a 22. prosince 52 nás vystěhovali na Bouzov a tam jsme bydleli 2 roky na policejní strážnici.
Jaký jste měl pocit v tu chvíli, když přijeli?
Víte, mě bylo 5. Já jsem byl jako překvapený a vlastně tam je zajímavý, jak ta psychika těch dětí je taková, řekl bych, pružnější. Mně se to zdálo vlastně jako zajímavý. A tím, že máme tu evropskou civilizaci, že o toho nejslabšího je vždycky postaráno, že to není jak Africe, že ten nejslabší musí pryč, a aby přežil ten nejsilnější, tak mě ty 2 roky toho vystěhování, vlastně já na to mám strašně hezký vzpomínky, takže bydleli jsme sice na policejní strážnici, ale pod Hradem. Chodil jsem do jednotřídky, kde byl strašně hodnej pan třídní. Teďkon byl jsem sice městský dítě, ale máma byla z vesnice, tak abychom přežili, protože bída byla velká. Tak jsme měli slepice, měli jsme kačeny, králíky jsme měli na dvorku. To byl takový domeček, ta policejní strážnice nám například uvolnili 1 místnost, potom 2 místnosti.
Čili žádné pocity bezpráví jste v té době neměl?
V té době jsem neměl, a jako dítě.
Nicméně jste pozoroval jistě své rodiče. A vaši rodiče udrželi dobrou náladu?
Máma se snažila, nebo aspoň vůči mně. A otec, jako otec byl zoufalý optimista, to byl strašně hodný člověk. Takový, až matka na něj byla jako někdy vsteklá, že je tak hrozně hodný, že ona musela potom kočírovat vlastně veškerý život rodiny. A protože on nějak jako měl v sobě takovou víru, že nakonec všecko ta spravedlnost jako vyřeší a že není důvod propadat panice a být, prostě byl to hodný člověk.
Bezmezný optimista.
Ano, bohužel bezmezný, nebo bohužel, on díky tomu vlastně neprožíval nějaký zoufalství ze života, i když jako mu tehda, když nás vystěhovali a přišel o všechno, tak mu bylo 40, takže to je úplně blbý, že v takhle jako zdravém životě najednou být vystěhovaný. V tu dobu byl zavřený strejda a všechny ty další strýcové, které měli taky všelijaký statky nebo nějaké tam v těch kopečcích, tak vo všechno přišli, ale já z toho dětského pohledu, já jsem o tom věděl, ale ve mně to netvořilo jaksi nic zlýho. Později v pubertě mi to začalo docházet a začal jsem jakoby třídit. Ale vyloženě, a jaký to má jako důsledky toho, že vlastně jsem ztratil domov a mám pocit dneska, že pořád je, jakoby ten domov chtěl hledat, to možná s tím souvisí.
V kolika letech jste prozřel? Vy jste řekl v pubertě, ale stalo se něco konkrétního kolem toho prozření, kdy vám došlo, že to všechno, co vás obklopuje ze strany státu, je zločin?
Tak já bych pravdu řekl, já jsem to bral vlastně jako automaticky, že to zločin je, ale že prostě v tom musím žít a nějak to přežít. Takže
jasně, ale kdy jste to přestal brát jako takové dětské dobrodružství, kdy je vlastně docela dobře, protože nad námi je Bouzov?
Já myslím, že tak nějak mezi těma 13-16 se to začalo tak jako opravdu skládat přesně a z toho pak jsem měl na střední škole problémy, protože jsem tam založil časopis a první článek byl vlastně proti komunistům v 65.
To jste udělal dobře, ano.
No tím víceméně jsem tam skončil.
Je něco, čemu z vašeho velmi dobrodružného života od dětství, čemu se ani dnes nedokážete takhle srdečně smát? Nesete si sebou nějaký takový pocit totálního ublížení?
Jako pocit tak totální ublížení bych to nenazýval, ale pocit takové jako hořkosti, prostě vůči obou dědům a babičkám, že prostě ten jejich život vlastně na stáří byl naprosto zkažený, což je opravdu teskný hrozně. Táta umřel, když jsem byl v emigraci, máma se dožila toho převratu a tak měla radost z toho převratu, ale v ní potom byla taková jako hořkost, že ale život je v háji, že jí už bylo 70 a všecko vlastně bylo takový, najednou se začínalo znovu, že dostala zpátky vlastně zrujnovaný barák a teď si vůbec nevěděla s tím rady, co s tím, takže se rodina rozhádala a takže v ní potom jaksi z té radosti, že to nějak skončilo dobře, zůstala ta hořkost toho ztraceného života, no. A tam někde se samozřejmě ta hořko zůstává. No.
Jaroslav Hudka je stále hostem Osobnosti plus vy svůj nucený exil, kam vás dostal komunistický režim, tak nazýváte kolosální chybou svého života. Ale jakoby na vyšetřovně STB bylo lépe, mně to připadá. Co pak byla varianta zůstat?
Víceméně ne. ale já jsem v tu chvíli, jak prostě ten čas běžel toho bejt proti ním nebo bejt tím, který byl zahrnut vlastně do toho protistátního a nebránil jsem se, časem vlastně se v člověku vyvinul takový pocit, že teda to vězení je nevyhnutelný. V tom 75. kdyby mě zavřeli, tak asi by to bylo brzo. To bych asi psychicky těžko snášel. V tom 77. už jsem na to byl nějak jako připravený. Takže i ty první zadržení a přespání v celé, ono už taky bylo kam vody, když mě pustili, tak jsem šel za kamarádama a tak jsme to veselé probrali. Takže tam už člověk jako nebyl sám.
No ne, ale
sám,
vlastně ta otázka zněla, jestli tím, jak vlastně nemáte dodnes nejlepší pocit z toho svého exilu, tak jestli pobývat ve vězení v komunistickém státě se vám zdá teď lepší variant?
Ne, teď ne. Teď mám na tu emigraci taky trošku jiný názor. Ale ve chvíli, kdy jsme teda odešli, já poprvé jsem byl za hranicema, došli jsme toho Holandska a mně během pár měsíců došlo, že vlastně z toho dramatického zápasu, kde jsem byl uprostřed jakoby společnosti, jsem propadl kamsi do prázdna, že neumím otevřít pusu, nerozumím tomu, co lidi říkají a že vlastně ta perspektiva tam je vlastně nulová, tak tam to jsem prožíval jako opravdu mizerně, protože to jsem říkal, to byla jako zásadní chyba. V tu chvíli jsem si myslel, že možná i to vězení by bylo jako psychicky lepší než ten pocit toho z cestí prázdnoty a teďko naučit se jazyk, jako jak dlouho to trvá, to si neřeknu, tak jako do února to mám a teď máme prosinec. Prostě to je, člověk neví. Ale ono je v té emigraci hranice asi tak těch 5 let, kdy člověk to psychicky vlastně zpracuje, protože tam se taky děje něco, já to nazývám to překořenění v podvědomí. Tam se v člověku psychicky něco děje, co se nedá zabrzdit. A to mi dělalo opravdu psychický problémy, že jsem si to uvědomoval, že tam něco se v člověku prostě překořenuje. No, ale já jsem o tom napsal knížku, že to dopisy Ivanovi. Ale dnes si myslím, že ta emigrace byla vhodná a velmi dobrá zkušenost, protože ve třech jazycích se pohybuju snadno a ten tu francouzštinu mizernou, tu jsem se teda, nejsem schopný se jí doučit pořádně, tam mě zlobí, ale jako si schopen jsem pustit zprávy a rozumět, o čem mluví. No.
Když jste se vrátil z té emigrace, a připomínám, že to bylo hned v roce 89, tak...
Ano, hned 25. listopadu, já jsem to vzal jako návrat.
Ano. Prostě při první možné příležitosti jste vyrazil směr Praha, je to tak?
Ano.
přijel změněný Jaroslav Hudka nějak? Jiný člověk v něčem?
Asi jo, protože jako jsem měl tu zkušenost, že jsem byl nucený vnikat do těch jazyků a dalších životních prostředí, ale zažil jsem ten Západ taky jako všední den. Prostě zažil jsem ho tam ne jako turista, ale jako člověk, který tam fakt žije a s představou, že tam budu žít na pořád. Já jsem nevěřil na návrat, protože ten režim tady vypadal velmi stabilně. A Západ měl snahu se domlouvat. Západ nebyl naladěný agresivně, že by chtěl tady organizovat převraty. Prostě chtěli jako žít i s náma v pohodě. A když se objevil Gorbačov, tak já jsem to četl spíš jako negativně. Jsem říkal, tak s ním se Západ domluví a my budeme vůbec odškrtnutý. To je prostě z toho Západu, to vypadalo jináč, ale tady taky nikdo nepočítal s převratem. To prostě vývoj nějaký byl, ale ten čteme pak zpátky, no.
Vy jste byl nazýván dlouhá léta, možná ještě doteď, myslím tím od listopadu 89, kdy jste se vrátil, jako kritik společnosti. Vlastně takový permanentní kritik toho, co se děje. Bylo to férové?
No tak... To jsem snad do dneška.
Já vím,
o mně se říkalo, že jsem zahořknul. Takže to je tak, že to byla taková ta hořká kritika. No, ne, to...
Ne, ale i zpětně, když
to
porovnáváme...
To poslanec Zahradil o mně řekl.
Ale když to řekl poslanec Zahradil, to sedí. Ano, já vím, co chcete říct. Totiž, když zpětně se díváte na ten vývoj od roku 89 do dneška, nemáte pocit, že vlastně ten přechod proběhl dnešníma očima? Relativně v pohodě, relativně rychle. Češi se naučili žít ve svobodě. Takže se ptám jenom, nebyl jste až překritičtělý?
No, nevím, jestli se tomu dá říct překritičtělý.
Já jsem věděla, že vás na to dostanu.
No, ale jako jo, prvních sedm let jsem byl zmatený a bylo to vlastně něco jako další emigrace. Protože zase hodně kamarádů, kteří se pak vraceli zpátky, říkali to, že neblbni, tam nemůžeš žít, protože to nikam nevede. Já samozřejmě jsem písničkář a jako tady jsem doma, takže hráli jsme s Hladíkem ve dvojici, takže jako publika sice ubejvalo, ale zase to publikum, vracelo se to publikum, který rozumělo tomu, co člověk má na mysli, ale já jsem se nemohl v sobě hnout. To spíš možná byla, protože já jsem nebyl schopen psát další věci a reflektovat tu situaci zase to toho nějakého zpětného překořeňování.
To byl ten pocit marnosti, o kterém jste tak často mluvil.
Ano, to byl pocit marnosti, který se mění někdy kolem toho roku 2005-2006, kdy jsem najednou vlítnul do psaní nových věcí, vlastně se ta cesta objevila, ta hra se provalila.
A mimochodem, čím se ta hra provalila?
To já si úplně nejsem jist. Já to vysvětluju, že to byl strach z toho, že mě bude 60 a že budu mít výčitky, že jsem zmarnil život. Ale to tak nebude.
Ale takže připouštíte,
tam něco dozrálo.
Do toho roku 2005 jste byl hyperkritik společnosti primárně, protože jste nebyl spokojen sám se sebou.
To si myslím, že ano. To bude... Takhle to nějak bude odpovídat, že skrze tu takovou skalenou optiku v koukání se na sebe jsem potom reflektoval tu společnost jako něco takového ošklivého.
Dnes jste, alespoň tak jsem se dočetla, a berte to jako dotaz, prosím. Takže je pravda, že dnes jste úspěšný, že se o vás perou, kde budete zpívat, že vám to skládá a že opravdu nemáte důvod k jakýmkoliv pochybnostem o sobě samém.
No tak jsou to ty kulturní pochybnosti samozřejmě, to takový to, který patří k životu, ale to jako ta, buď ta hořkost, anebo tohleto takový to zmatení, který opravdu jsem prožíval v těch 90. letech, to je pryč. To je prostě pryč.
A máte teď dobrý pocit?
Teď mám, ano, tak jako obecně mám dobrý pocit.
Jaroslav Hudka, no tak musíte ještě, pane Hudko, jezdit léta do té Indie, kde se vám tak dobře vždycky přemýšlelo, psalo.
Ano, já mám letos, teda v zimě mám namířeno zase, no.
No a co to máte? Vy nemůžete psát v Česku? Nebo prostě jenom se vám lépe píše v Indii?
No, lépe se mi tam píše. Já vůbec takhle přes sezónu prostě se mi moc psaní nedaří. Ono není čas, je hrání, že? A pak já jsem docela závislej na okolí, na počasí. Takže jako hodně věcí jsem napsal v létě, hodně věcí v létě v jižní Francii, kde prostě tam mám kout, kam jsem připuštěn i majitelem. A
jinými slovy, vy jste k nepoužití v zimě tedy.
Tak nějak.
A když, v české zimě.
No, a když jsem objevil, že ta Indie je a teďko tam se dá, já už jezdím jenom do jedné vesnice, já vlastně nejezdím do Indie, ale do Agondy. A že tam vlastně se můžu odevzdat jenom tomu vlastně básnění, nebo tomuhle psaní, že, což je fajn, protože tím pádem jako mnoho témat se vynoří a člověk má čas je vyzkoušet a eventuálně odložit, tak prostě ty dva měsíce pro mě jsou strašně významný.
A to tam jezdíte sám nebo s rodinou?
No tak s Magdalenou jsme tam byli třikrát a pak Magda řekla, že už tam, že už všichni znají a že jí tam vedro a že jí to nebaví. A že... No a pak jsme zjistili, že když se na tu chvíli jako, že teď už tam pojedu vlastně po čtvrtý sám, když se jako oddělíme na to, že to pro nás i jako trochu zdraví, protože samozřejmě ta komunikace tím,
no,
že...
No, pro vás je to určitě zdraví, protože máte klid, že jo?
No, mám klid a sluníčko samozřejmě, na kterým jsem závislej a to indické jídlo, který je skvělý. Takže ono tak jako to ozdraví, ale jako tu duši to vyčistí.
No. Mimochodem, opět, když už jsem v té první části pořadu mluvila trochu intimně, tak snad mohu i teď. Takže není to trochu drahý odpočinek?
No, není to zase tak drahý. Ono se to tam jako zdražuje samozřejmě. Takže před 10 lety to stálo všechno asi třetinu. Takže tam se dalo přespávat denně za 100.
Abyste mě přesně, pane Hudko, pochopil, mě nešlo tak o to, kolik přesně to stojí. Spíš jako, jestli si tento typ samoty, příjemné samoty, mohou dovolit i lidé jiní a podle těch cen, které říkáte, tak to vypadá, že kdo by chtěl, tak by mohl teoreticky.
Jo, ten, jako ty lidi, kteří tam jezdějí, to je výběr v podstatě i Čechů, co se týče, jako vlastně ze všech vrstev.
Říká Jaroslav Hudka, naše folková ikona, jak už jsem říkala v úvodu, který byl mým hostem. Jistě nejsem sama, kdo bude mít radost z toho, že jste v pohodě a prožíváte relativně šťastné období.
Ano.
Díky za to, že jste přišel a přeju vám, aby vám to vydrželo. Mějte se hezky.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.